21. Noć, ponedelnik. Едва е видлив градот в магла сет. Ти разгласил некој си безделник дека љубов цари во овој свет. Одмрзали од досада сите поверувале и в средбен час и страф од разделба им врва дните пејки песни љубовни на глас. Но предини тајната ќе светне, потем тишината ќе ги земе. Јас со тоа случајно се сретнав и ко болна сум од тоа време.
21. Ноќ. Понеделник. Очертанја столици во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, што бывает любовь на земле. И от лености или со скуки все поверили, так и живут, ждут свиданий, боятся разлуки и любовные песни поют. Но иным открывается тайна и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна.